Assalomu alaykum qadirdon. Ko'pincha yolg'onni bizga boshqa bir odam aytadi. Aniqrog'i, dushmanimiz shayton uni boshqa odam orqali bizga yetkazadi. Agar biz unga ishonib qolsak, Xudoning biz haqimizdagi haqiqatini anglay olmaymiz. Agar siz Xudoning o'zingiz haqingizdagi fikrini bilmoqchi bo'lsangiz, Hazrati Sulaymonning Qo'shiqlar kitobini o'qib ko'ring. U yerda siz bilan bizning hikoyamiz yozilgan. Sulaymon payg'ambarning Qo'shiqlar kitobida shunday yozilgan: Qoraligim uchun menga past nazar bilan qaramanglar. Quyosh nurlari meni qoraytirdi. Aka-ukalarimning mendan jahli chiqib, meni uzumzorlar qorovuli qilib qo'yishdi. Ammo o'z uzumzorimga qaray olmadim. Bu bizning hayotimiz uchun ham haqiqatdir. Bu oyatda o'sha qiz haqida aytilgan yolg'onni ko'rishimiz mumkin. Uning atrofidagilari bu qizni qora, xunuk, e'tiborga arzimas deb aytishgan.
Unga past nazar bilan qarashgan va uni e'tiborga loyiq emas deb bilishgan. Shuning uchun ham uni o'z ishini qilishiga qo'ymay, o'zlarining ishlarini qildirishgan. Bizning hayotimizda ham shunday narsa sodir bo'ladi. E'tibor qiling. Biror bir joyda ishlaysiz. Agar siz o'z qadringizni, o'z vazifangizni va o'zingiz haqingizdagi haqiqatni bilmasangiz, boshqalar sizga o'z ishlarini qildirtiradilar. Siz o'zingizni yetarlicha qadrlamaganingiz, o'zingiz haqingizda yolg'onga ishonganingiz uchun atrofingizdagilar ham sizni qadrlashmaydi. Sizga yetarlicha e'tibor qilishmaydi. Hurmat ham qilishmaydi. Boshqalar sizga ishini topshirib qo'yib, o'zlari mazza qilib dam olayotganida siz esa ular uchun ishlaysiz. Hali u odamning ishini qilasiz, hali boshqasini. Xullas, keyin o'z majburiyatingiz va ishingizni qilishga kuchingiz ham, vaqtingiz ham qolmaydi.
Bu sen yetarli darajada tajribali emassan. Shuning uchun ularning ko'nglini olish uchun ular aytgan ishni qilishing kerak. Sen yetarlicha aqlli emassan. Sen e'tiborga loyiq emassan. Sen jozibali emassan. Sen yetarli darajada bilimli emassan kabi yolg'onlarga ishonib qolganingiz hayotingizni og'irlashtiradi. Ishda ham, shaxsiy hayotda ham o'z vazifalaringiz va majburiyatingizni to'liq bajara olmaysiz. Bu yolg'onlarga ishonib qolsangiz, odamlar sizdan foydalanishadi. Ammo buning uchun hech qanday foyda olmaysiz. Yuqoridagi oyatlarda bu qiz ham shunday boshqalarning ishini qilgani uchun o'ziga qarashga, go'zal bo'lishga vaqti qolmaydi. Boshqalar esa hamma ishini unga berib qo'yib, yana sen xunuksan, qorasan deyishadi. Bu yerda asosiy, ayanchli holat bu emas. Qiz o'zining nima uchun bunchalik qora ekanini aniq aytadi. Quyosh nurlari meni qoraytirdi. U ko'p ishlagani uchun shunchalik qorayib, ko'rimsiz bo'lib qolganini bilardi.
Eng ayanchli haqiqat bu, aka-ukalarimning mendan jahli chiqib, meni uzumzorlar qorovuli qilib qo'yishdi. Ammo o'z uzumzorimga qaray olmadim, degan qismidir. Biz boshqalarning ishini qilib turib, Xudo bizga bergan javobgarliklarni boshqara olmaymiz. Xudoning biz uchun bergan vazifasi va holat qolib ketib, boshqa biz uchun berilmagan ishlarni qilsak, keyingi holatimiz qanchalik ayanchli bo'lishini tasavvur qilyapsizmi? Buning oqibatida ichimizda g'azab paydo bo'ladi. Biz o'z ishimizga ulgura olmayotganimiz uchun jahlimiz chiqadi. Ichimizda qotillik ruhi paydo bo'ladi. Boshqalarni emas, o'z-o'zimizni o'ldirayotgan, yemirayotgan bo'lamiz. Hayotimiz izidan chiqib ketadi. Oilamizga, o'zimizga, biz uchun Xudodan berilgan vazifalarimizga vaqt ajrata olmaymiz. Bularning hammasi shaytonning yolg'onlariga ishonganimiz va Xudoning biz haqimizdagi haqiqatini bilmaganimiz sabablidir.